an y'a ɲini k'a fɔ san saba min kalifara an na n'an bena baara k'a kɔnɔ san saba yi laban na an ka ɲininga fɛn tan ni kelen na karisa aw sigidenw aw nana a ye kuma tan ni kelen fɔ k'a ka daw ye k'o de waleya a be cogo di o fɛn tan ni kelen kelen fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an ka so min filɛ so yi ka bon nka so n'a jɔra n'i ma to k'a ladon ladon cogo la a be kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a filɛli cɛma ye an b'a ɲinina maison de la presse ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bena ladon ka ɲɛ k'a saniya ka baara ɲumanw k'a kɔnɔ mɛ ka yɔrɔ dilan a cɛ ka ɲɛ k'a yeleku o dɔrɔn tɛ dɛ a ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min na mɔgɔw be ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka fasojɔ kuma fɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka hakilaw fara ɲɔgɔn kan ni maison de la presse dilanna k'a ɲɛ a ka dan ye n'i taara abijan i taara senegal i be mɔgɔ tɔɔw ka maison de la presse cogomina an ta fana ka yeleku ta ka tila k'a ɲɛ baara filana min n'an b'a ɲini an tɛna sɛgɛ fiyewu ka wuli ka se jɛkulu bɛɛ lajɛrɛlen ma min tɔgɔ bi maison de la presse kɔnɔ min tɔgɔ tɛ maison de la presse kɔnɔ bɛnbaliya bi yɔrɔ o yɔrɔ taa ɲɛ tɛ yen mali presse digijira kojugu an ka baara bena kɛ min ye mɔgɔ o mɔgɔ ko ŋaniya ɲuman b'a la mɔgɔ o mɔgɔ i b'a ɲinina presse de ka taa ɲɛ an bi wuli an bi bɛɛ wele an bi wuli an bi se bɛɛ ma journalisti jɛkulu bɛɛ an ka jɛ an ka presse ka intérêt défend sabana min n'an b'a fɔ journalistiya baara a kɛbaa cayara nka ɲɛdɔnbaa man ca a ka kan baara yi convention dɔ ka ɲini n'i ma ɲɛ k'i tara k'i ka kɛ journalisti ye sara dɔ ka di ma baara yi kama a k'a to fɛn dɔ be kana ka ye an b'an gɛlɛya fɛn min n'a be fɔ a ma ko convention collective u ka se ka sigi sen kan walasa journalisti valɛr ka dɔn carte de presse valɛr ka dɔn min be yen nanina min be yen n'an b'o fɔ o ye formation ye n daboro kuma na wɔrɔna min be yen duruna n'an bɛ an da do kuma na n'o ka kan ka fɔ o be wajibiya di kɛlɛ fɛn o fɛn ka kan ka k'o la wulikajɔ fɛn o fɛn ka kan ka k'o la an b'o wulikajɔ kɛ o ye mun ye fɛn dɔw be yen o ti négocié wulikajɔ de bɛ ka k'o ɲini an datulu maa si ka baara kɔnɔ la liberté d'expression et la liberté de la parole o liberté d'expression ni an be o ɲini ani liberté de la presse ani kunnafoni dila ka se ka kunnafoni sɔrɔ kunnafoni kana dug'a la o kɔni an b'an gɛlɛya cogo bɛɛ la o ɲɛ ka sɔrɔ wolonfilana min wɔrɔna min n'an b'a fɔ ekoliso dɔ dayɛla gouvɛrnɛmant ka ekoliso do journalistu ka formation na an b'an gɛlɛya an'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ mais o gouvɛrnɛmant ekoli kɔfɛ ekoli privé caaman fana dayɛlɛla formation bɛ kɛ yɔrɔ mun na an b'an gɛlɛya an'olu bolo ka di ɲɔgɔn ma journalisti minnu be taranga ni formation t'u la centre nunu ka se k'u dɛmɛ u ka nibo sɔrɔ walasa baara min n'a kanu b'u la u k'a kɛ kɛcogo la lebuta min na wolonfilana min hakilila banna